erau anticipabile rezultatele și ceea ce estimam, adică în termen de joc de șah, un pat s-a produs. Nimeni nu poate să dea mat. Scorul obținut nu dă șanse niciunui partid să formeze guvernul.
Și atunci la ce să ne așteptăm în perioada post-electorală?
În primul rând, cred că va lucra domnul Plahotniuc să cumpere ceva parlamentar, după bunul obicei, pentru că bănuiesc va reuși să atragă într-o alianță partidul Șor și probabil cei trei independenți, ceea ce îi va da un număr de 41 de parlamentari. Mai are nevoie de 10 parlamentari să-i cumpere. Să vedem de unde. Sper să nu fie de la acum. Dacă nu va reuși să târguiască cu succes, așa cum a mai făcut-o, parlamentari de la acum și de la socialiști, se va merge la alegeri anticipate.
Igor Dodon spunea că va fi disponibil să înainteze o candidatură la funcția de premier după ce scrutinul va fi validat. Credeți că domnul Plahotniuc își dorește să ajungă prim-ministru și cum ar arăta o Moldovă cu dumnealui șef de guvern?
Vă dați seama să ai o coaliție cu un guvern condus de Plahotniuc și cu socialiști în interiorul guvernului, guvernul ar arăta îngrozitor. Pe de altă parte, hai să fim realiști. Nu vreau să mă fac că nu știu năravurile Bruselului. Bruselul va fi foarte interesat de stabilitate, că în numele stabilității, în fază inițială, s-a păcălit și cu Plahotniuc. Deci lucrurile pot evolua în această direcție, dar eu cred că efortul major al domnului Plahotniuc va fi ca la președinte să poată merge cu un număr mare de parlamentari și va intra în negocieri subterane, cred, încă din seara asta. Domnul Plahotniuc a fost primit la Bruxelles ca o speranță acum vreo 3-4 ani. Tot domnul Plahotniuc a fost primit la Departamentul de Stat, iar astăzi își dau seama în ce situație dificilă au pus Republica Moldova, acceptând ca țara să fie condusă de un oligarh care a făcut pulbere toate instituțiile statului, fie că vorbim de justiție, de servicii secrete, de armată, de orice, totul este subordonat lui Plahotniuc. Chiar dacă ar vrea să se debaraseze de Plahotniuc Occidentul în momentul de față, trebuie să țină cont că are foarte multă putere intern în Republica Moldova, pe care pur și simplu și-a servit-o. E la cheremul lui Republica Moldova.
Dumneavoastră, care sunteți o personalitate notorie, bine cunoscut în Republica Moldova, și pentru că unii vă mai cunosc, în 2005 ați reușit să convingeți alte formațiuni de pe ișcherul de dreapta să-l susțină pe Vladimir Voronin să ajungă în fruntea Republicii Moldova. Credeți că astăzi ați putea ajuta ca Moldova să depășească o criză eventual dacă se perpetuează?
Răspunsul meu categoric este nu, pentru că m-am lecuit. Am făcut-o în 2005 și nu mă mai bat.
Ați greșit atunci?
La momentul respectiv, nu. Pe urmă s-a dovedit că a fost o eroare.
Dar dacă Moldova acum riscă o perioadă de instabilitate după ce nicio forță politică nu a câștigat tranșant alegerile parlamentare de duminică, cui ar fi la îndemână această instabilitate? Pe cine ar avantaja?
Cred că nici Rusia n-ar fi avantajată de instabilitate, pentru că Rusia are nevoie de o Republică Moldova relativ stabilă, dar în zona gri, deci să nu scape către vest, către România sau către Uniunea Europeană. Dar nu cred că are nevoie de o Republică Moldova instabilă, cu atât mai mult cu cât n-ar putea să-i controleze instabilitatea, pentru că nu au frontieră. E departe, aparent, Federația Rusă de teritoriul Republicii Moldova. Doar în măsura în care putem spune că Transnistria este un teritoriu controlat de Federația Rusă, dar doar politic, din păcate, Rusia nu mai investește nimic, nici în Transnistria, nici în Republica Moldova.
Ce părere aveți despre cele aproape 40.000 de persoane din stânga Nistrului care au participat la acest scrutin parlamentar și într-un fel au decis, două mandate au trimis în Parlament?
Da, sunt doi aleși, unii nominal. Dintre cei trei independenți, doi sunt desemnați prin votul celor din zona de conflict care au fost aduși cu autobuzele. Dacă vreți să fiu foarte sincer, eu pe toți cei trei independenți îi consider ai lui Plahotniu. Și convingerea mea este că nu socialiștii s-au ocupat fiecare din zona de conflict, ci Plahotniu a investit în transportul acestora. Deci dacă este ceva ilegal, trebuie căutat la talentele lui Plahotniu.
Domn Băsescu, dar credeți că această prezență a locuitorilor din stânga Nistrului pune la temelie un deznodământ pentru problema transnistreană, mai cu seamă că recent domnul Dodon a mers la München, a vorbit despre nevoia urgentării soluționării problemei transnistrene?
Doamnă, uite, o să vă spun care a fost cea mai mare teamă a mea la aceste alegeri. Mi-a fost frică, nu cumva, PSRM-ul și Cușor, deci socialiștii și Cușor, să facă peste 50%. Slavă Domnului, nu fac 50%, pentru că Dodon are planul de federalizare a Republicii Moldova, care altfel se poate numi transnistrizarea întregii Republici Moldova. Dacă se produce federalizarea și Transnistria va deveni o zonă cu armată proprie, cu politică externă proprie, cu minister de interne propriu și recunoscut ca atare, vom asista la un proces de transnistrizare a întregii Republici Moldova. Eu zic că în momentul de față, prin rezultatul alegerilor, sau sper că Dodon nu poate să-și pună în aplicare planul de a-și trăda țara de dragul Moscovei.
Domnul Dodon a zis că a purtat discuții cu lideri de la Paris, de la Berlin, din la Washington, de la Moscova și că chipurile acești lideri occidentali ar fi acceptat acel proiect de document pe care el l-a prezentat acum la conferința internațională de la München.
Deocamdată discutăm despre ce ne povestește Dodon. Acum, să nu mizați pe faptul că, dată fiind situația din Uniunea Europeană și din Statele Unite, să nu mizați că Occidentul n-ar vrea să se facă liniște, să ajungă la o înțelegere și că exigențele lor n-ar fi foarte ridicate în momentul de față cu privire la viitorul Republicii Moldova și al Transnistriei sau cu privire la viitorul conflictului transnistrean. Eu nu cred că va fi o poziție occidentală pentru orice soluție care ar garanta rezolvarea prin înțelegerea părților a conflictului transnistrean. Pentru că toți ar bifa o problemă rezolvată, fără să le pese de interesele Republicii Moldova și a cetățenilor Republicii Moldova. Nu mizați că altcineva va face treaba pentru politicienii Republicii Moldova, iar dacă aceștia vor avea înclinații de trădători, Republica Moldova va fi trădată și cu asta basta.
Credeți că se va găsi cineva care să garanteze totuși această neutralitate a Republicii Moldova din afară?
Niciodată, doamne. Niciodată în această zonă în care se află România, Republica Moldova, Ucraina, nu se va putea instala un stat neutru care să fie ocolit de toate vicisitudinile vremurilor actuale. Nu, visul Moldovei de a fi Elveția Estului este imposibil de realizat, pentru că interesele ambelor blocuri din regiune nu permit lucrul ăsta.
Să revenim la situația social-politică din țară, la această perioadă post-electorală. De la București, unii europarlamentari au sugerat că ar fi bine blocul acum să accepte o coaliție cu PD-ul. Dumneavoastră ce ziceți? Ce-i sfătuiți pe cei din blocul acum?
Doamnă, dacă vreți ca un om care privește cu mult drag și interes la viitorul Republicii Moldova. Eu cred că esențial pentru democrația din Republica Moldova, pentru șansele de viitor ale Republicii Moldova, ar fi să producă două lucruri. Primul și cel mai important, ca Maia Sandu și Andrei Năstase să reușească să rămână solidari, pentru că vor fi o opoziție puternică, și pe de altă parte, cele 7-8 partide care se revendică a fi unioniste să se grupeze într-un singur partid și la alegerile următoare, acum și unioniștii, să reușească să câștige alegerile. Asta este ce cred eu că e foarte important. În rest, aranjamentele socialiștilor trădători care vând țara Moscovei sau ale PD-ului oligarhic care vrea țara pentru Plahotniuc sunt mai puțin importante.
Cum explicați această înfrângere a unioniștilor în acest scrutin parlamentar?
Păi, în primul rând, cei care aveau vocație de unioniști, adică Partidul Liberal condus de Chirtoacă, a intrat în alegeri fără nicio șansă. Eu când l-am invitat să facem o alianță pentru alegerile locale la Chișinău, s-a făcut că a uitat să mai dea vreodată vreun răspuns, dar a pierdut din vedere că partidul a fost distrus pur și simplu de Ghimpu prin jocurile pe care le-a făcut cu Plahotniuc. S-a decredibilizat. Cred că singura soluție pentru ca partidele unioniste să-și primească voturile la care îndreptățit aspiră ar fi o unificare a tuturor acestor 5, 6, 7 partide ce se revendică a fi unioniste pentru a reprezenta un pol puternic pe eșichierul politic. Altfel, dacă vor rămâne fărâmițate, nu vor avea nicio șansă să intre în Parlamentul următor sau dacă vor fi anticipate. Vă mărturisesc că eu n-am vrut ca PUNU-ul să intre în competiție electorală exact din acest motiv, pentru că n-am reușit să-i strâng la un loc. Fiecare în Republica Moldova crede că e cel mai deștept și cel mai puternic și singurul care are idei unioniste. De fapt, o groază de excroci de la vârful unor partidulețe au ajuns să se creadă liderii unionismului în Republica Moldova.
Bucureștiul are o poziție clară cum să gestioneze dosarul relațiilor cu Republica Moldova.
Din păcate, datorită existenței președintelui Dodon în fruntea statului, este extrem de greu ca președinția României să se implice într-un parteneriat, așa cum eu m-am aventurat, spre exemplu, într-un parteneriat cu Voronin la un moment dat. Parteneriat care s-a dovedit netrainic pentru că Voronin n-a fost sincer. Cred că e foarte greu pentru președintele României să intre într-un dialog, pentru că relația cu Republica Moldova este esențial a fi controlată, gestionată ca principal jucător de președintele României și președintele Republicii Moldova. Ei sunt tandemul care poate să o împingă înainte, dar nu îl văd pe Iohannis mergând să intre în aventura în care am intrat eu cu Voronin.
Pentru că România deține președinția prin rotație la Uniunea Europeană, mai e cu putință ca până la finele mandatului să aibă grijă și de Republica Moldova?
Doamnă, datorită lui Dodon și a inițiativelor lui, România nu se poate implica. Eu m-am putut implica foarte mult că cum a fost, cum n-a fost, guvernul Filat și guvernul Leancă au fost pro-occidentale și atunci mesajul meu venea să susțină ceea ce ei făceau la Bruxelles. Dar când țara are un președinte care vrea în Uniunea Eurasiatică, în timp ce are un acord de asociere cu Uniunea Europeană, ce poate face România? Cum să o susțină? Când președintele, cel mai legitim om politic din țară, spune nu mă interesează, eu vreau în Uniunea Vamală, eu vreau cu Putin, eu vreau să vând Transnistria. Cum se poate implica România?
Dar relațiile Bruxellesului cu Republica Moldova ar trebui să cunoască o evoluție.
După ce s-au dumirit, după ce s-au lămurit ce însemna parteneriatul cu Plahotniuc și modul cum partidul lui Plahotniuc și Plahotniuc însuși au făcut politică în Republica Moldova, Bruxelles a făcut destui pași înapoi. Aduceți-vă aminte că în timp ce eu eram președinte și Leancă premier, Republica Moldova era povestea de succes a parteneriatului estic. Iar astăzi a ajuns să fie nebăgată în seamă Republica Moldova.
Deci nu vedeți cum s-ar îmbunătăți această cooperare moldo-comunitară?
Nu, așa cum au ieșit alegerile, nu văd o soluție. Eu nu sunt un oficial al statului român, nu pot vorbi în numele României, dar prin experiența și cunoștințele pe care le am la Bruxelles, o să încerc să ajut Republica Moldova în condițiile în care statul român, datorită prezenței lui Dodon, nu se poate implica într-un parteneriat cu Republica Moldova.